intervija tev.
9.16 minūtes tu klausies Radio Teo, mums šeit brīnišķīgi gaisotne Radio Teo Rīgas studijā, jo mums ir atnācis pie mums Kris Nā. Čau, vēlreiz.
Labrīt, vēlreiz. Prieks būt šeit.
Bet tu neesi nācis vienkārši tā patās, tu esi atnācis ar jaunu skaņdarbu un mēs tev arī pirmo reizi satiekam pēc lielā Eirovīzijas notikuma un bija prieks aprunāties par to darbu, ko tu darīji saistībā ar tieši ar Lietuvas finālistu.
Jā, nu kā jau runājām, kā jau pārspriedām, nu man bija tas gods, kā saka, sarakstīt šo te Lietuvas fināla ciesmu un tad kopā ar mākslinieci Moniku Linkīti. Un tad jā, nu 11. vieta kofērtējumā, man liekas, ir ļoti labs sasniegums.
Mēs tev ar to arī noteikti apsveicam un mēs arī tieši teicām, ka, nu principā, mēs jūtamies arī kā iekļuvuši finālā, jo latviešu mākslinieks arī pielicis roku pie šīs dziesmas, bet tu turpini arī radīt pats savu mūziku un ļoti labu foršu mūziku un jaunākā dziesma, kur mēs arī dzirdēsim sauc Take a Minute. Kā tā tapa, cik ilgi un vai tas viss notika pa vidu Eirovīzijas trakumam vai kur tu atradi laiku pats sev?
Nu tas bija īsi pēc tam, ka es savu darbu biju izdarījis pie kā saka, Monikas dziesmas un tad pārējais tika nodots producentu ziņā un šeit jāpiemina arī starp citu Jānis Ječmēkins, kas ir producējis arī Latvijas šo dziesmu, un tad arī Kristofers, kas ir jau mans ilgadējs sadarbības partners, arī pieslīpējis un nomiksējis šo te Monikas dziesmu. Un tad, protams, tad, kad es savu darbu izdarīju, tad, protams, mūziķim visu laiku ir šis te režīms, kurā tu nepārstāji radīt. Un tad arī, es, protams, spēlējos ar idejām, melodijām, tad atnāca šī, un tad aprunājoties ar saviem, kā saka, ierakstu kompānijas pārstāvjiem un Kristoferu, tad sapratām, šis ir tas, ko mēs gribam bīdīt tagad uz āru. Un šeit mēs esam.
Bet varam nedaudz atklāt to, ka tik tiešām tu jau esi, nu jau kādu laiku to dari, ka neraksti tikai vienu sev mūziku, bet arī citiem, nu Latvijā un Baltijā, labi pazīstamiem māksliniekiem tieši dziesmas. Zinu, ka līdzīgu manieru patiesībā sākumā darīja arī Sia, kur nu mega hītus ir bija sarakstījusi un tad vienā brīdī, zini, ko es pati dziedāšu arī skaņdarbus. Kā ir rakstīt citam dziesmu un tad varbūt redzēt tos panākumus un veiksmu un foršu tā dziesma aiziet ļoti labi un domā, pats varbūt vajadzēja viņus sev tomēr atstāt?
Nu, jāatzīst, ka es esmu laikam piedzīvojis pāris moments, kuros liekas, wow, varbūt tiešām šo melodijas varēja paturēt pats sev, bet tas ir tiešām mazs brīdis un īs brīdis, un tad, kā saka, nedaudz padzīvojot ilgāk un saprotot un paliekot gudrākam, tu saproti, ka nē, katrai balsī ir, kā saka, sava dziesma un arī katra dziesma nav piemērota katrai balsī, un piemēram Monikas gadījumā es absolūti vispār nevienā brīdī nedomāju, oh, kaut es būtu uzrakstījis pats šo sev, jo satiekoties Latvijā studijā, viņi brauc pie manis, tad viņi parādīja savas references, kā viņi gribētu skanēt, nu, to virzienu žanrisko, un tad arī mēs, kā saka, izdarījām to darbu, un ir liels prieks, un es biju tikko arī Lietuvā, arī ar šo dziesmu, savu jauno singlu, šur tur, kā saka, promotoju, un tad biju uz Monikas koncertu, kurā arī es nospēlēju duetu ar Moniku, un viņi izpildīja šo te stēju, un arī citas dziesmas no viņas jaunā, kā saka, EP, kurā es arī esmu līdzautors gandrīz visām dziesmām, un nu, milzīgs prieks redzēt, kā cilvēki dzied, kā pūlis, vienkārši Forš. Zina vārdus, un man ir milzīgs prieks.
Klau, mums tagad jāklausās tavu dziesmu, Take a Minute, un es gribu jautāt tev, atklāji kaut kādu faktu, iepriekš, ja nemaldos, ja es tā pareizi atceros, tu stāstīji par thinking un thinking, to attiecīgi izrunas mazo triku, kas var palīdzēt izklausīties vēl jaudīgāk un labāk un autentiskāk tieši angļu valodā izpildot dziesmas, varbūt ir kaut kas līdzīgs arī par šo dziesmu, vai kāds nezināt, fakts, ko tu gribi un vari atklāt?
Nu, nezināms fakts ir, jā. jāatdzīst, ka šo dziesmu mēs rakstījām Lielbritānijā un demo tapu Latvijā, bet aizbraucu uz Lielbritāniju un, kā saka, tiekot galā ar šo te instrumentālās daļas slīpēšanu un ierakstu stibras lietas un stibras aslim, un tad, kad pienāca vokāla daļa, tad mana balss bija pilnīgi cieta, absolūti cieta, un tad, zin kā, tev ir ierobežots laiks, tev ir studija tā kā rezervēta, un tad tu saki, nu, nemaz nemēģinam, jo es zinu, ka nebūs. No,
un kā,
tik
galā?
No, tad nācās man doties vēlreiz ciemos pie Kristofera, bet viss ļoti labi beidzās, un varbūt, zin kā, dažreiz tā ir jānotiek. Ļauj, kā saka, smadzenēm arī apstrādāt to melodiju un iedziedēja labāk.
Paņēmi minūti.
Tieši jā. Tā, tieši tā.
Dāmas un kungi, jūsu uzmanībai, Kris Nā, Take a Minute.
Tas bija Kris Nā ar Take a Minute, un šo dziesmu noteikti jau var noklausīties arī visās straumēšanas vietnēs. Un jau dalīties ar to arī, un noteikti arī tevi ietekot. Jā, un TikToks taisīt, un visu, ko tik vēl nevar. Tā, ir jau kāds uztaisījis?
Nu, es esmu.
Kādam jau ir jāsāk?
Kāds tas trends bija, ko?
Oi, nu, īstenībā es
paņem esmu pauzīti?
Vairākus. Jau, tā kā ejam uz mani TikTok profilu un skatāmies, tad brīnišķīgs saturs ir.
ļoti labi. Un arī attēlojumu. Klau, ja ir vēlme kādam tev šo vasaru un tuvākajā laikā noķert kaut kur arī dzīvē dziedam, ko, kur to varēs izdarīt?
Nu, tuvākais ir šo ceturtdien. Ķekavā ir tāda forša brīvās skolas dārs, kur spēlē arī pagājušajā gadā. Un tur būs akustiskais formāts, bet tur tiešām ir dārs, sābeļkoki, ķiršokoki un braucam tur, aicinu visus, kā saka, tiešām forša atmosfēra, laiku soli labu, un tad tas ir tuvākais. Un par pārējiem jau ar pilnu sastāvdu iesaku sakot vienkārši sociālais tīklos līdzi, un tur es noteikti ziņošu.
Starp citu, tik tiešām varu uzteikt to, ka ir dažādi mākslinieki un dažādi arī formāti, un nereti gadās situācija, ka ierakstās gan labi, nu dzīvajā, nu labi, tā
bet
tālāk.
Bet
jā, bet ar Krisu tā nav, un tiešām par to ir liels, liels prieks. Ķeriet mirkļus un izdevības dzirdēt Krisu no dzīvajā, un paldies, ka atnāc.
Paldies, ka uzaicinājāt un uz tikšanos.
Čau!
Mēs esam TikToks.
Yeah.
Radio tev.
Intervija tev.